Sveika, ir pienākusi kārtējā ceturtdiena un mūsu nākamajā jautājuma un atbildes. Un šeit ir Diāna Ņikītina, māma kopstrādes telpas izveidotāja un zīmolvede. Tad ķeramies pie lietas. Pirmais jautājums ir tāds: vai un cik daudz dalīties ar personiskām lietām darba profilā? Atbilde nav viennozīmīga, jo principā ir jāizdomā tev pašai. Cik daudz tu vēlies un ko tu vēlies par sevi stāstīt? Tad tev ir principā jāsaprot, kas ir šī te tava darba profila, vai nu, spēļāk, tas ir vai Instagrams vai Facebooks, kāds ir mērķis? Vai tu tur informē, izklēdē vai tikai pārdod, kāda ir tava produkta specifika un cik ļoti cilvēki, tavi klienti, var gribēt par tevi uzzināt vairāk? Ja tu esi tu personīgi, piemēram, ar konsultāciju biznesu, tad, protams, ir ļoti svarīgi sevi parādīt. Ja es meklēju kādu speciālistu, pie kura vērsties, tad man ir svarīgi vismaz uz viņu apskatīties, saprast viņu kaut kādu dzīves filozofiju un saprast, vai mums ir pa ceļam vai nav, jau tā kā novērtēt to auditu uztaisīt. Savukārt, ja produkts ir kaut kas cits, nevis tu pati personīgi, tad tu vari izvēlēties, cik ļoti tu par sevi rādi. Un tas nozīmē, ka tev obligāti ir jāliek savas ģimenes bildes, bet tu vari izvēlēties, kas ir tas atklātības līmenis, kuru tu vēlies uzturēt. Tikpat labi tu vari stāstīt par savu darba procesu, parādīt savu darbnīcu, parādīt savus darba instrumentus, un tas jau arī ir kaut kāds personīgs lietas, kas var kalpot tev kā labs saturs. Tāpēc izmanto vienkārši izdevīgi padomāt par to, kādam mērķim tas varētu tev kalpot un cik daudz tu gribi par sevi pastāstīt. Tieši tik daudz, cik tu būsi izdomājis, tā arī būs labi. Tāpēc šeit nav tāda viennozīmīga, kā darīt vai kā nedarīt. Nākamais jautājums ir tāds. Esmu sev uztaisījis Instagram kontu, lai aizņemtu savu zīmolu nosaukumu. Vēl nav bildes, ko publicēt, un kurš būtu tas mirklis Instagramā, kad sākt vākt sekotājus un meklēt sev klientus? Mans ieteikums būtu tāds, ka tukšā kontā nevajag nevienu sākt vākt. Tas ir tāpatām kā ar Facebook lapām. Uztaisīt profilu bildi nosaukumu, tas vēl neskaitās saturs. Un nevajag sākt uz turieni aicināt cilvēkus, jo viņš vienreiz aizies, nesapratīs, kas tas ir, neieraudzīs, kā tas izskatās, vai tas ar viņu rezonē. Un principā to es palaidu garām savu sekotāju. Protams, ja vien te nav kaut kāda tāda drauga, kas tiešām zina, kas tur tālāk notiks. Bet es ieteiktu vispirms uztaisīt vismaz kādus 6 vai 9 ierakstus, kas ir tavā stilā, kas parāda to, ko tu dari, kā tas viss izskatās. Un tad sākt aicināt savus draugus, paziņas, iet laikot un komentēt citos profilos un tādā veidā, lai par tevi uzzina. Un tad redzēt, kā auga organiski klāta šie sekotāji. Tā kā jā, nevajag steigties uz tukšiem kontiem nevienu vākt, tas tev absolūti nekalpos. Labāk viņus pirms uztaisīt tādu smuku, saved visu kārtībā, vai arī apskatīties mammu grupā, Facebookā ir galerija un arī mans video par to, kā taisīt Instagram auditu. Tur ir labi tips un triks par to, kam pievērst uzmanību, tā kā forši noformēt savu Instagram kontu. Nākamais jautājums ir, kā organizēt sadarbību ar influenceriem? Es pat ar influenceriem neesmu strādājusi, bet mēs organizējām tikšanos ar divām influencerēm pagājušajā gadā. Influencers pirmkārt izpēti, kas ir šī influencer, ar ko tu gribi sadarboties, kas ir viņu niša. Mēģini tomēr mērķēti uz to iet. Ja, piemēram, tev ir mazu bērnu produkts, bet šim influencerim nav bērnu vai bērni jau ir lieli, tas ir velti izšķies laiks gan tev, gan tam cilvēkam. Otra lieta, ka tu esi izpētījis un sapratusi to sarakstu, ar ko tu vēlies sadarboties, mēģini sev nodefinēt, ko tu no viņa vēlies, no šī influencera. Vai tu vēlies ierakstu, fotografiju, tur storiju, komentāru, lai viņš notestē, lai viņš uzvelk, tā kā kas ir tas, ko tu vēlies, un kas ir tas, ko tu esi gatavs dot pretīm. Vai tu esi gatavs dot produktu, vai neko, vai atlaidi, vai tu esi gatava maksāt par to. Tā kā uzreiz jau mēģini nodefinēt jau pie sevis. Un nākamais ir, atrodi šī influencer e-pastu un aizraksti piedāvājumu. Uzraksti, kas tu esi, ko tu piedāvā, kāpēc tu vēlies ar šo cilvēku sadarboties, ko tu no viņa gribi sagaidīt. Un atceries, ka veido sarunu arī ar šo influenceri. Mēģiniet kopā atrast foršu risinājumu, kas jūs abus apmierina. Un neņem ļaunā, ja tev pateiks nē. Varbūt šī influencerim šobrīd negribās vai ir kaut kādas citas saistības. Un vienkārši veido sarunu. Un ja tev viens pasaka nē, tad mēģini varbūt uzrunāt kādu citu. Bet mēģini to darīt mērķtiecīgi un korekti. Tālāk vēl ir viena interesanta lieta, kas mums uzpeldēja mammu grupā. Mēs sākām runāt par fontiem latviešu valodā. Jo ir jāpievērš uzmanība, ka bieži vien kaut kādi fonti, kas nav paredzēti latviešu valodām, visām mīkstinājumu un garumzīmēm. Un tad, kad to fontu izmanto, burtveidolu savos tekstos, tad viņš viņu izkropļo. Nu, viņi ļoti lec ārā, un tas galīgi neizskatās smuki. Tāpēc, piemēram, Canva ir tā, ka viņiem pat ir jau tāds saraksts nu, pašā augšā, kur ir burti, kas ir latviešu valodai arī paredzēti. Lielākā daļa Google fonti arī ir latviešu valodai ļoti labi paredzēti, bet Paskaties tiešām, lai tev nejauši nesanāk kaut kāds foršs fonds, ko tu esi izvēlēsies, bet kas neatbalsta latviešu valodu. Un mums konkrēti gadījums bija tāds, ka pirmais burts izstījās tā kā izkropļots, bet īstenībā mēs sapratām, ka tā ir fonta īpatnība. Un ja šim cilvēkam, kas šo zīmolu veido, šis fonds patīk, tad viss ir forši. Bet tas, no kā ir jāuzmanās, ir, lai neizkropļo latviešu valodu burts. Vēl viens jautājums par to, vai noteikti ir nepieciešama mājaslapa vai ir pilnīgi pietiek tikai ar sociālajiem kontiem. Es, protams, varu pafilozofēt par šo jautājumu arī, Dzen, bet tā kā es neesmu e-komercijā speciālists, es aprunājos ar Jānu Golubevu, kas ir no Mentor LV, un tas, ko viņa man teica, kā viņa man atbildēja, ir baigi atkarīgs, kam tā mājaslapa tev kalpos. Ja tavam biznesam šis ir nepieciešams, kā, piemēram, veids, kā par tevi var uzzināt vai pieteikt rezervācijas, vai tev tur notiek lielākā daļa pārdošana, tu vari arī pievienot atrašanās vietu, Google Maps, un tad tie, kas tuvākie apkaimē dzīvo, kad viņi kaut ko meklē Google, tad to arī tur atrodies vienkārši pēc lokācijas tuvāk viņiem. Tādi mums ir šīs dienas jautājumi. Tu vari man sūtīt atkal jautājumus Facebookā, Instagramā vai man uz e-pastu, dianetnikita.lv, un nākamā ceturtdiena atkal parunāsim par kaut ko citu. Labi!